Դժվարի երեկո եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը այսօր մեր ծրագրում։ Հայաստանի կոնգրեսը դիմում է պատրաստում սահմանադրական դատարան խորհրդարանական վերջին ընտրությունները անվավեր ճանաչելու պահանջով։ Ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը քննադատում է վերջին ընտրությունները, կուսակցությունը դեռևս չի բացառում պատգամավորական մանդատներից հրաժարվելու հնարավորությունը։ Վերջնակցությունը առաջիկա նախագահական ընտրություններին կմասնակցի սեփական թեկնածուով հարցազրույց բյուրոյի ներկայացիչ Հրանտ Մարգարյանի հետ։ Եվրամիությունը պահանջում է Հայաստանի իշխանություններից վերացնել վերջին ընտրություններում տեղ գտած թերացումները, հետաքննել մարտի 1-ն ու առաջընթաց արձանագրել Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ բանակցություններում։ Մոսկվայում մեկնարկել է ՀԱՊԿ 10-րդ հոբելյանական գագաթնաժողովը, ներկայ են Դաշնքի անդամ բոլոր պետությունների, այդ թվում Հայաստանի նախագահը։ Ֆրանսիայում 17 տարվա ընդմիջումից հետո իշխանության են գալիս սոցիալիստները, Ֆրանսուա Օլանդն այսօր ստանձնեց նախագահի պաշտոնը։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, կհետևենք Եվրագոտու ճգնաժամին ու Հայաստանում դոլարի տատանումներին։ Մամուլ մշակույթ մինչ այդ նորեր ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Այսօր Մոսկվայում անցկացվում է հավաքական անվտանգության պայմանագրի հոբելյանական նիստը, նշվում է հավաքական անվտանգության համաձայնագրի 20-ամյակը։ Հայաստանը սկզբից եւ հետ անդամակցել է ռազմաքաղաքական այս կառույցին։ Մոսկվայում անցկացվում է նաեւ ԱՊՀ երկրների ղեկավարների ոչ պաշտոնական հանդիպում։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը մասնակցում է այս հանդիպումներին եւ նիստերին։ Եվրոհանձնաժողովը եւ Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների եւ անվտանգության բարձր հանձնակատարը այսօր զեկույց են հրապարակել, գնահատելով արևելյան գործընկերության ծրագրի 1 տարվա արդյունքները, ինչպես նաև առաջարկներ ներկայացրել հարևանության ծրագրում ընդգրկված երկրներից յուրաքանչյուրին։ Հայաստանի մասում նշելով ասոցացման համաձայնագրի առաջընթացը, ազատ առևտրի բանակցություններում առանցքային հանձնարարականները իրականացնելու առաջընթացը, ինչպես նաև նշանակալից առաջընթացը ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների ոլորտներում, զեկույցը միաժամանակ Հայաստանի ուշադրությունն է հրավիրում մի քանի կետերի վրա, միջև 2013 թվականի նախագահական ընտրությունը, վերացնել խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ ԵՀԿ դիտորդների նշաստերությունները, ջանքեր գործադրել Ադրբեջանի հետ համաձայնության հասնելու Մադրիդյան սկզբունքների շուրջ, Եվրամիության ներկայացուցիչների համար ապահովել առանց նախապայմանների մուտքի թույլտվություն Լեռնային Ղարաբաղ և գրավյալ տարածքներ, լիարժեքորեն հետաքննել 2008 թվականի մարտի 1-ի մահվան դեպքերը և ոստիկանական մեկուսարաններում վատ վերաբերմունքի և բռնությունների մասին մեղադրանքները, զեկույցի մանրամասները մեր ծրագրում։ Ֆրանսիայի նորընտիր նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը Ելիսեյան պալատում երթմնակալության արարողությամբ այսօր ստանձնեց Ֆրանսիայի նախագահի պաշտոնը, այս լույսի մանրամասները ևս ծրագրի ընթացքում։ Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտի բանագնացը և Ուկրաինայի ՄԱՄՆ-ի դեսպանը այցելել են Խարկովի պետական հիվանդանոց, որտեղ բուժվում է ազատազրկման դատապարտված Ուկրաինայի նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոն։ Դեսպան Ջոն Թեփթը Տիմոշենկոյի Տիմոշենկոին այցելելուց հետո լրագրողներին ասել է, թե Միացյալ Նահանգների համար անընդունելի է նախկին վարչապետի նկատմամբ իրականացվող հետապնդումները։ Եվս մեկ լուր Տիմոշենկոյի գործից Ուկրաինայի Գերագույն դատարանը միջև հունիսի 26-ը հետաձգեց նրա հայցի լսումը։ Նախկին վարչապետը բողոքարկում է իրեն 7 տարի ազատազրկելու դատավճիռը։ Գործի քննությունը Գերագույն դատարանում հետաձգելու պատճառը դատախազության պահանջն է, որ Տիմոշենկոն ներկա լինի նիստերին, ով հիմա հիվանդանոց ոցում է։ Տիմոշենկոյի փաստաբանները այսօր ասել են, որ մինչ այդ լսումները պլանավորում են դիմել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Սպիտակ տունը հայտնեց, որ ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբաման չի մասնակցի սեպտեմբերի սկզբին Վլադիվաստոկում կայանալիք Ասիա Խաղաղօվկիասյան տնտեսական համաժողովին։ Սպիտակ տան հայտարարությունը հետևեց Պուտինի որոշմանը, ով հրաժարվեց մասնակցել ԱՄՆ-ում այս շաբաթավերջին կայանալիք մեծ ութնյակի երկրների ղեկավարների հանդիպմանը։ Հունաստանի սոցիալիստական կուսակցության ղեկավարը այսօր ասաց, թե անհրաժեշտ է խորհրդանական նոր ընտրություններ անցկացնել։ Հայտարարությունը հնչեց այսօր առավոտյան Հունաստանի 5 հիմնական կուսակցությունների ձախողված հանդիպումից հետո, մայիսի 6-ին կայացած խորհրդանական ընտրություններից հետո, քաղաքական ուժերը չեն կարողանում համաձայնության հասնել կոալիցիոն կառավարություն ձևավորելու հարցում։ Ադրբեջանի բանակի Ղազախում տեղակայված զորամասում տեղի ունեցած միջադեպի հետևանքով երկու զինվոր է մահացել, թրենդ լրատվական գործակալությունը, վկայակոչելով Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունը, փոխանցում է, որ ըստ նախնական տվյալների շարքային Վուսալ Նաբիևը իրեն ամրագրված զենքից կրակ է բացել և սպանել իր ծառայակից Մեջնուն Գարարզադեին, ապա ինքն է մահացել շոկից։ Այսօր Օսլոյում զանգվածային սպանություններ կատարած Բրեյվիկի դատավարության ժամանակ դատարանի շենքի արգելափակոսների մոտ մի մարդ ինքնահրկիզվել է։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց լուրը, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Հրաց, շարունակում ենք թողարկումը խորհրդարանական վերջին ընտրություններից ուղիղ 10 օր անց։ Այսօր ժառանգության առաջնորդ Տրաֆի Հովանիսյանը հայտարարություն տարածեց քվեարկության վերաբերյալ, որտեղ մասնարապես քննադատում է գործող իշխանությանը ժողովրդավարական արժեքների նկատմամբ արհամարական վերաբերմունք դրսևորելու համար։ Ժամեր անց հայտարարությամբ հանդես եկան նաև ժառանգության ցուցակում ընդգրկված ազատ դեմոկրատները, փաստելով, որ ընտրատեղամասերից դուրս իրականացված զանգվածային խախտումները մթագնել են քվեարկության օրինականությունը։ Քննադատելով, սակայն, երկու ուժերը միաժամանակ իրենց հայտարարության մեջ որևէ ակնարկ չեն անում մինչ օրս անպատասխան մնացած հարցերի վերաբերյալ, մասնավորապես արդյոք վերցնում են ստացած 5 մանդատները և կամ հնարավոր են արդյոք փոխատեղումներ խորհրդարան անցած թեկնածուների շարքում։ Այս հարցերի և հայտարարությունների շուրջ իմ գործընկեր Անուշ Մարտիրոսյանն այսօր զրուցել է ժառանգության խոսնակի հետ։ Լսենք մանրամասները։
Ժառանգության կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանն այսօր արձագանքելով 9 օր առաջ տեղի ունեցած խորհրդարանի ընտրություններին իր հայտարարության մեջ մասնավորապես գրել է. Մայիսի 6-ին անցկացված խորհրդարանական ընտրությունները համապետական վիհ առաջացրին, որն ավելի խորն ու վտանգաշատ է, քան երբևէ։ Ռաֆի Հովանիսյանը նաև նշել է, որ քննարկումների ավարտին ժառանգությունը կներկայացնի պետության վիճակի մասին գնահատականը։ Դա նախատեսվում է հունիսի 2-ին համագումարի ժամանակ։ Խորհրդարանի ընտրությունները հետո 9 օր է անցել, սակայն դեռևս պարզ չէ ժառանգությունն ազգային ժողովի 131 մանդատներից 5-ը ստանալով ինչ քաղաքական մոտեցումներ է ցուցաբերելու, որ ուժերի հետ է համագործակցելու և ինչ ձևաչափով։ Այս հարցերի շուրջ ժառանգությունը շարունակում է պահպանել լռություն։ Իդեպ ժառանգությունը նախորդ գումարման խորհրդարանում ուներ 7 մանդատ, մայիսի 6-ի ընտրությունների արդյունքով ստացել է 5-ը։ Ժառանգություն կուսակցության մամուլի խոսնակ Հովսեփ Խոշուդյանը պատասխանելով Ազատություն ռադիոկանի հարցին չբացառեց մանդատները վայր դնելու հնարավորությունը։
Ոչինչ չի բացառվում, եւ հունիսի 2-ին վերջնական պատասխանները կտրվի։ Քննարկումներ գնում են։ Մենք փորձում ենք գտնել այն մոդելը, որով հնարավոր կլինի հաղթահարել ներկայիս վիճակը, հա։ Ես նկատում եմ համապետական այս հայտարարական վիճակը, որ այսօր արկա է այս կեղծված եւ ոչ լեգիտիմ ընդդիմությունից։
Ժառանգության համամասնական ցուցակի առաջին հնգյակում տեղ զբաղեցրածներից երկուսն են նախորդ գումարման ազգային ժողովի պատգամավորներ՝ Ռաֆի Հովանիսյանը, որի միայն գրավոր հայտարարությամբ է հանդես եկել, և Զարուհի Փոստանջյանը, որը նպատակահարմար չհամարեց հրապարակավ պատասխանել մեր հարցերին։ Համամասնական ցուցակի առաջին հնգյակում են նաև Ազատ դեմոկրատներից Խաչատուր Քոքոբելյանը և Ալեքսանդր Արզումանյանը, այսինքն ժառանգությանը հասանելիք 5 մանդատներից 2-ն ցուցակի պետք է ստանան մարդիկ, որոնք ժառանգության անդամ չեն։ Այս հանգամանքը կուսակցության ներսում խմորումների տեղիք տվել է Հովսեփ Խոշուդյանի պատասխանը։
Տարբեր որոշումների շուրջ կան տարբեր կարծիքներ և կան նաև անհամաձայնություններ, բայց այն ժողովրդավարության գործընթացը նրանում է կայանում, որ վերջնական որոշումը կայացնելուց հետո այդ բոլոր տեսակետները արդեն տեղավորվում են վերջնական և մեծամասնության կողմից ընդունված որոշման մեջ։
Իդեպ ժառանգության համամասնական ցուցակով ներկայացված Ազատ դեմոկրատներ կուսակցությունն այսօր հայտարարել է, որ մայիսի 6-ին ընտրությունները չարձանագրեցին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու իրական կամքը և քաղաքական ուժերի իրական հարաբերակցությունը խորհրդարանում։ Ազատ դեմոկրատներ կուսակցությունը հայտարարում է, թե այս իրավիճակում չի նահանջում և շարունակելու է իր սկզբունքային պայքարը հանուն Նոր Հայաստանի։ Նոր Հայաստան ձևակերպումն օգտագործել է նաև Ռաֆի Հովանիսյանն իր գրավոր հայտարարության մեջ։ Նա խորհրդարանի ընտրությունների հետ կապված մի շարք հարցերի պատասխանների ժամանակ վերագրելով հունիսի 2-ի համագումարի հարկ է համարել անդրադառնալ նախագահի հաջորդ ընտրությանը, մեջբերում եմ Ռաֆի Հովանիսյանի հայտարարությունից, եւս մեկ անգամ հայ ժողովրդին բաժին հասավ դեֆակտո խորհրդարան, եւ եթե մենք միասին ու անհապաղ չգործենք նրան վերադարձնելու իշխանությունը եւ օրենքի պաշտպանությունը, ինչպես որ հարկն է, հանրապետությունը դատապարտված է դիմավորելու նաեւ հաջորդ դեֆակտո նախագահին, մեջբերման ավարտը։ Ժառանգություն կուսակցության մամուլի խոսնակը Ռաֆի Հովանիսյանի հայտարարության կապակցությամբ ասաց.
Հայաստանի Հանրապետությունում մայիսի 7-ից ի վեր տեղի ունեցող բոլոր գործընթացները պետք է դիտարկել հաջորդ նախագահական ընտրությունների համատեքստում։
Հիշեցնեմ, ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը Հայաստանի քաղաքացիություն է ստացել 2001 թվականին։ Նա 2008-ի նախագահի ընտրություններին մասնակցելու հնարավորություն չի ունեցել։ Ռաֆի Հովանիսյանը նախագահի ընտրություններին մասնակցելու իրավունք ունի սկսած 2011 թվականից։ Նախագահի հերթական ընտրությունները նախատեսված են 9 ամսից։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիշեցնենք, թե վնդիմադիր բոլոր ուժերը ընտրություններից հետո հանդես եկան քննադատական հայտարարություններով, այդուամենայնիվ դրանց արդյունքը դատարանում վիճարկելու պատրաստակամություն է հայտնել միայն մեկը՝ Հայ ազգային կոնգրեսը։ Առաջիկա օրին մասնարարպես ակնկալվում է, որ Դաշինքը կդիմի սահմանադրական դատարան վերջին ընտրությունները անվավեր ճանաչելու պահանջով։ Ընտրություններից առաջ Դաշնակցությունն ու Բարգավաճ Հայաստանը ևս ՀԱԿ-ի հետ միասնական շտաբ էին ստեղծել քվեարկության օրինականությանը հետևելու և խախտումները համատեղ արձանագրելու համար։ Պատրաստ են արդյոք նրանք այսօր ՀԱԿ-ի հետ սահմանադրական դատարան գնալ, և ինչ փաստարկներ է ներկայացնելու ընդդիմադիր Դաշինքն այս ատյանում, հետաքրքրվել է Աստղիկ Բեդևյանը։
Մինչև մայիսի 18-ը պաշտոնական արդյունքներով խորհրդարանական ընտրություններում 7% ձայն ստացած Հայ ազգային կոնգրես կուսակցությունների Դաշինքը համամասնական ընտրակարգով անցկացված ընտրությունների արդյունքներն անվավեր ճանաչելու դիմում կներկայացնի սահմանադրական դատարան։ ՀԱԿ-ի ներկայացուցիչը դատարանում փաստաբան Վահե Գրիգորյանն է լինելու։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Գրիգորյանն ասաց, որ բազմաթիվ փաստեր ունեն, որոնք ՀԱԿ-ի կարծիքով հիմք են մայիսի 6-ին կայացած ընտրություններն անվավեր ճանաչելու համար։ Ընտրական գործընթացն անցել է խախտումներով, ընտրություններին մասնակցած քաղաքացիների ցուցակները չեն հրապարակվել, ինչն անհնար է դարձրել ընտրակեղծիքների դեմ պայքարը։ Դրոշմակնիկների թանակի արագ օքսիդացումը կրկնակի քվեարկության հնարավորություն է ընձեռարկում է ՀԱԿ-ը։ Նաև ըստ ընդդիմադիր Դաշինքի, ընտրություններում ազատ մրցակցության պայմաններն են խախտվել։ ՀԱԿ-ը սահմանադրական դատարան ներկայացվելիք դիմումում նշելու է, որ ազատ ընտրությունների անցկացման համար լուրջ խոչընդոտ է հանդիսացել ՀԿ ղեկավար Սերժ Սարգսյանի կողմից նախագահի իրավասությունների իրականացման հետ համատեղ նախընտրական քարոշչությանը մասնակցելը։
Ստացվել է մի իրավիճակ, երբ հանրապետական կուսակցությունը ամբողջությամբ օգտագործելով պետության գործադիր իշխանության ռեսուրսը ինքն իրեն վերընտրել է օրենսդիր իշխանությունը։ Եվ նույն կուսակցությունը իրեն այդ օրենսդիր իշխանության միջոցով վերարտադրելու է գործադիր իշխանության պաշտոններում։ Օրենսդիր և գործադիր իշխանությունների գործողությունների համակցությամբ շարունակվելու է ձևավորվել նաև դատական իշխանությունը։ Այսինքն իշխանության միջուղին վերարտադրում է իշխանության մյուս ճյուղը, և այստեղ այլևս իշխանությունը ժողովրդից ստանալու կարիք չունի այդ իշխանությունը, և այս ամենը իրականացվում է հանրապետական կուսակցության ղեկավարությամբ և գլխավորությամբ, և անհատապես Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ որպես հանրապետական կուսակցության խորհրդի նախագահ։
Մրցակցային պայմանները խախտել, պաշտոնական լիազորությունները օգտագործել և հանրապետականի կամ նրա կողմից պաշտպանվող թեկնածուի օգտին քարոզել են նաև ՀԿ համամասնական ցուցակում ընդգրկված ու չընդգրկված մի շարք այլ պաշտոնյաներ։ Տարածքային կառավարման նախարար Արմեն Գևորգյանը, կրթության նախարար Արմեն Աշոտյանը, արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանը, Երևանի քաղաքապետը, մի շարք մարզպետներ, ասում է Վահե Գրիգորյանը։
Այս ընտրություններում Հայաստանի Հանրապետությունը, իդեմս Հայաստանի Հանրապետության նախագահի և կառավարության, փոխարենը հետամուտ լինելու ընտրությունների ընթացքում օրինականության խնդրի լուծմանը, իրականում հետամուտ է եղել հանրապետական կուսակցության ընտրության խնդրի լուծմանը։ Այլ խոսքով, հանրապետական կուսակցությունից զատ մնացած բոլոր քաղաքական ուժերի և տեխնացիաների հետ մրցակցել է Հայաստանի Հանրապետությունը, օգտագործելով գործադիր իշխանության ողջ ռեսուրսը։ Այն դեպքում, երբ պետությունը պիտի ստանձներ ընտրությունների ընթացքում անկախ և անկողմնակալ արբիտրի տերը։
Փաստաբանը նաև պնդում է, որ հանրապետական գյուղապետերը, նրանց ենթակաները վերահսկել են ընտրական գործընթացը, բացի այդ մի շարք գյուղապետեր, համայնքապետարանի աշխատակիցներ եղել են հանրապետականի վստահված անձինք, թեղամասային հանձնաժողովների անդամներ։ Տեղեկացնեմ, որ համամասնական ընտրակարգով անցկացված ազգային ժողովի ընտրությունների արդյունքներն անվավեր ճանաչելու մասին մի դիմում էլ Հայ ազգային կոնգրեսը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով էր ներկայացրել, այն մերժվեց։ Արձագանքելով սահմանադրական դատարան դիմելու ՀԱԿ-ի մտադրությանը, ազգային ժողովի փոխնախագահ ՀԿ Մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը Ազատությանն ասաց. Դա նրան սահմանադրական իրավունքն է, հավելելով, թե հանրապետական կուսակցության կարծիքով էլ մայիսի 6-ի ընտրությունները 21-րդ դարում Հայաստանում անցկացված լավագույն ընտրություններն են եղել։ Եղել են թերություններ, բայց դրանք չեն ազդել ընտրությունների արդյունքների վրա, հավելեց Շարմազանովը։ Վերջում նշեմ, չնայած անցած շաբաթավերջին ընտրությունների վերահսկողության համար ստեղծված միասնական շտաբը արտահայտելով ոչ միայն Հայկի, այլ Վարգավաճ Հայաստանի և Դաշնակցության կարծիքը հայտարարել էր, թե ազգային ժողովի ընտրությունները անցել են համատարած խախտումներով, նաև որ այդ ընտրությունների արդյունքում ձևավորված խորհրդարանը չի արտացոլում ժողովրդի կողմից քաղաքական ուժերի աջակցության իրական պատկերը, այնուամենայնիվ Վահե Գրիգորյանի խոսքով ինքը տեղյակ չէ, որ այդ կուսակցությունները միանալու են սահմանադրական դատարան դիմելու հայազգային կոնգրեսի նախաձեռնությանը։ Այդ ուժերից մեկը դաշնակցությունը հաստատապես չի միանա ՍԴ ներկայացվող ՀԱԿ-ի դիմումին, այդ մասին Ազատություն ռադիոկանին տեղեկացրեց ՀՅԴ-ի ներկայացուցիչ Սպարտակ Սերանյանը։ Պարգավաճ Հայաստանը մինչև այս պահը դիմումին միանալու մասին որևէ հայտարարություն չի արել, Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, տեղեկացնեմ, որ Եվրամիությունը ևս այսօր իր գնահատականն է տվել Հայաստանում անցկացված վերջին ընտրություններին և կատարված բարեփոխումներին։ Ազատություն ռադիոկանը նաև բացառիկ հարցազրույց ունի կառույցի ընդարձակման հարցերով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեի հետ, այս մասին հաղորդում այս րոպեներին պատրաստվում է, այն կներկայացնենք առաջիկա րոպեներին։ Շարունակում ենք հաղորդումը։ Հայազգային կոնգրեսի ժառանգությունից բացի խորհրդարանական վերջին ընտրությունները քննադատում է նաև Հայ Հեղափոխական Դաշնակցությունը, որը նախորդ գումարման համեմատ այս անգամ 10 տեղ կորցրեց և այժմ 16 պատգամավորի փոխարեն 6-ն ունի ազգային ժողովում։ Այսօր Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարկարյանը կեղծված է որակել քվեարկությունը և ընդգծել, որ հաջորդ նախագահական ընտրություններին Դաշնակցությունը կրկին մասնակցելու է սեփական թեկնածուով, պատմում է Սարգիս Հարությունյանը։
ՀՅԴ-ի բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարկարյանի համոզմամբ մայիսի 6-ին Հայաստանում կայացած խորհրդարանական ընտրությունները կեղծվել են, ինչի հետևանքով երկրում ստեղծվել է պայթյունավտանգ իրավիճակ։ Նման հայտարարություն Մարկարյանն արեց այսօր Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցի ժամանակ։
Եթե ժողովրդի կամքը չի դրսևորվել, եթե ժողովրդի կամքը չի արձանագրվել, կեղծվել է, կեղծիկները զանազան տեսակ են լինում, ուղղակի այս անդամակերպիտը շատ ավելի պրոֆեսիոնալ ձևով է ծրագրվել և կազմակերպվել։ Բայց եթե ժողովրդի կամքը չի արձանագրվել, ի՞նչ է նշանակում։ Եթե քաղաքական ուժերի ճշգրիտ պատկերը, համամասնությունը չի ներկայանում ազգային ժողովում, դա ի՞նչ է նշանակում։ Այդ ընտրությունները ո՞ւմ են պետք։
Այս անգամ կարծում եմ, ընտրատեղամասերում տեղի ունեցած խախտումները ի հարաբերություն նախորդ ընտրությունների նվազ էին, բայց այն, ինչ որ տեղի ունեցավ ընտրատեղամասերից դուրս, ընտրակաշարքի պատկերով սարսափելի էր, աննախադեպ էր։ Այդ տեսակ երևույթ դեռ չէր եղել առհասարակ, ասաց Մարկարյանը։
Այս դեպքում ժողովրդի 90%-ը դժգոհ է վճարել, բայց 85%-ը քվարկել է իշխանության։
Դա չնշանակում
է, դա նշանակում է, որ կեղծ իրավիճակում է։ Պայթյունավտանգ է ստացել նույնիսկ, սա պայթյունավտանգ իրավիճակ է, երբ ժողովրդի դժգոհությունը 90%-ը, բայց իշխող ուժերը 85%-ը քվել է ստանում։
Դուք պայթյուն եք կանխատեսում, սոցիալական պայթյուն, որը կարող է քաղաքական պայթյուն լինի,
բայց ցանկացած պայթյուն չեն էլ ուզում, որ լինի, այսինքն դրա մասին չի խոսքը, դա ցանկության հետ կապ չունի, բայց որ այս կեղծ իրավիճակ ունի և այս վիճակը չի կարող երկար տևի, ես դրան վստահ եմ։
Ինչի կհանգեցնես իրավիճակը։
Ամենասարսափելին արտակարգի շարունակությունը, մարդիկ, որ հուսախապել են, մարդիկ, որ այլևս թունելի վերջում լույս չեն տեսնում և իրանք ճակատագիր փորձում են այլ ափերում հնդրել, դա ամենասարսափելին։ Բայց նաև ես անկեղծ ասած չէի ուզենա, որ մենք քաղաքական անկայունության օրեր ապրենք, բայց ես վստահ եմ, որ ինչ որ կերպ այս կուտակված էներգիան դրսևորվել։
Դաշնակցությունը ինչ է պատրաստվում անել, դուք դժգոհում եք, դուք ասում եք, որ ընտրությունները կեղծվել են, դուք ասում եք, որ պայթյունավտանգ իրավիճակ է, հայրապետական դաշնակցությունը ինչ է արել։
Մենք պայքարը շարունակելու ենք, մենք ամեն օր ամեն տեղ անարդարության դեմ պայքարելու ենք, մենք շղթայազրծելու ենք մատ պայքար բոլոր բնակավարներին, բոլոր աստիճաններին, մինչև որ կարողանանք հասնել այն արդյունքի, որ թե ժողովուրդը իմաստեսնի իր քվել ճշգրիտ ձևով արձանագրելու, թե իշխանություններին հնարավոր չլինի այս մեթոդով առաջանալու, որտեղ ընտրատեղամասերում դարվող ընտրակերտիկները հաճախ ընտրական հանձնախմբերի ճշգրիտ պարտականություններ կատարելու օրեր պայմանավորված, ընտրակաշարքի թեմն առնելու գործը իրավապահ մարմիններին է, այսինքն շարադրում մեր երկրում մենք իրավապահ մարմիններ չունենք,
դաշնակցությունը դաշնակիցներ ընտրելու է իր պայքարը, եւ եթե այո, ձեր պատկերացման փոքր կարող է լինել
օրինակ նույնիսկ այս պահին ձեր ձեր նմանը ինքնանպատակ գործողություն մենք մեր դաշնակից համարում ենք ժողովուրդ։ Կոնկրետ հարցերի հաղթարելու համար կարելի է ցանկացած ուժի համագործակցել, բայց ընդհանրապես համագործակցություն դա ի քան նպատակ չէ։ Վերջապես մենք մի ծրագիր ունենք, որ այդ ծրագիրն ենք ուզում իրագործել այս երկրում։
Միասնական շտաբը այլևս զորություն չունի,
կարծում միասնական շտաբը ընտրությունների ընթացքի վրա վերահսկելու համար իր ֆունկցիան ավարտել է։
Արչեմ նախագահական ընտրությունները հայ հեղափոխական դաշնակցությունը ինչ է անելու, ում ֆեկտացությունը սարքալելու, իր ֆեկտացության հանդես գնալու, որն է
այդ հարցումների պատասխանը մենք ճշտելու ենք մեր քաղաք Հայաստանի քաղաքական ժողովի ընթացքում։ Ոչ ոք չի կարող իսկ սպանել այդ հարցերի պատասխանը, բայց մեր կազմակերպության մեջ եղած տրամադրությունը հաստում է, որ այո, մենք ընդդիմություններին մասնակցելու ենք, սեփական ֆեկտացիաներին մասնակցելու, որտեղ ընդդիմությունները վերջ ի վերջո պայքարի հնարավորություն է, ընդդիմությունները վերջ ի վերջո ժողովրդին քաղաք կրնասնելու միջոց է, եւ այս իշխանությունները այս ձեւի ընդդիմություն կազմակերպելով շատ մեծ դժվարություն ունեն նախապետական ընդդիմությունը։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոսկվայում այսօր մեկնարկել է նախկին խորհրդային միության տարածքում ստեղծված ռազմական դաշինքի հապկի հոբելյանական գագաթնաժողովը, որին ներկա են անդամ բոլոր պետությունների, այդ թվում Հայաստանի նախագահը։ Ռուսական լրատվամիջոցները նշում են, որ հավաքի ընթացքում Կրեմլը փորձելու է առաջ տանել այս տարածքում եվրասիական միություն ստեղծելու մասին նախագահ Պուտինի հավակնությունը, ծրագիր, որն արևմտյան փորձագետներից շատերը խորհրդային միությունը վերականգնելու փորձ են անվանում։ Հիշեցնենք, առայժմ այս միության անդամակցելու համաձայնություն են հայտնել միայն Բելարուսն ու Ղազախստանը։ Լսենք Մոսկվայում իր թղթակից Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Շարունակվում է Հայաստանի նախագահի աշխատանքային այցը Մոսկվա։ Այսօր այստեղ Սերժ Սարգսյանի գլխավորած պատվիրակությունը Կրեմլում մասնակցել է ՀԱՊԿ և ԱՊՀ հավաքներին։ Ընդ որում ՀԱՊԿ-ի հավաքը հոբելյանական էր։ Կրեմլում օրվա առաջին կեսին անցել է հավաքական անվտանգության պայմանագրի ստորագրման 20-ամյակին և ՀԱՊԿ ստեղծման 10-ամյակին նվիրված նստաշրջանը։ Ստորագրվել է համատեղ հռչակագիր։
Վերս միջնորդնի ավտորիտետ ՈԴԿԲ-ը, она стала одним из действенных инструментов поддержания коллективной безопасности в зоне своей ответственности. Важно не останавливаться на достигнутом.
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ ՀԱՊԿ-ի դերը միջազգային ասպարեզում ուժեղացել է եւ որ կազմակերպությունն արդյունավետ է գործում, ՀԱՊԿ-ի անդամ պետությունների մոտեցումներն էլ միջազգային օրակարգի մի շարք հրատապ հարցերին շատ մոտ են, այսօր հայտարարել է Վլադիմիր Պուտինը։ Նստաշրջանին քննարկվել են Իրանի, Աֆղանստանի, Սիրիայի հարցերը։ ՀԱՊԿ-ի հավաքին Կրեմլում հետևել են նաեւ ԱՊՀ ոչ ֆորմալ, արդեն ավանդական դարձած գագաթնաժողովը, որին մասնակցել են և Սերժ Սարգսյանը, և Իլհամ Ալիևը։ Ավելի վաղ առավոտյան հանդիպել էին ՀԱՊԿ-ի անդամ պետությունների արտգործնախարարները։ Պաշտոնը ստանձնելուց հետո սրանք Պուտինի առաջին միջազգային միջոցառումներն են։ Փորձագետների կարծիքով Պուտինը խորացնելու է համագործակցությունը ՀԱՊԿ-ԱՊՀ շրջանակներում, և առաջին քայլերն այս ուղղությամբ արդեն արված են, խոսքն իհարկե Եվրասիական միության մասին է, և հավելեն, որ Պուտինը նախագահի պաշտոնը ստանձնելուց հետո իր առաջին այցը կգա կամ Բելարուս կամ Ղազախստան։ Հիմա երկկողմ հանդիպումների մասին։ ԿԳԱՆ-ը արդյոք Սերժ Սարգսյան Վլադիմիր Պուտին երկկողմ հանդիպում հայտնի չէ, կարող եմ ասել միայն, որ Պուտինն այսօր երկկողմ հանդիպում է անցկացրել Ուզբեկստանի նախագահի հետ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Փոխվենք Փարիզ։ Ժամեր առաջ Ելիսեան պալատում տեղ ունեցավ Ֆրանսուա Օլանդի երթմնակալությունը։ 17 տարվա ընդմիջումից հետո Ֆրանսիայում կրկին իշխանության եկավ սոցիալիստական կուսակցությունը։ Ընդ որում, իթեկնածով, որը մինչ այդ երբևէ չի աշխատել կառավարության կազմում, սակայն հավատացնում է, որ գիտի թե Եվրագոտու ճգնաժամը, թե օրստորի աճող գործազրկությունը հաղթարելու ճանապարհը։ Նշենք, որ նոր նախագահի երթմնակալության հանդիսավոր արարողությանը հարյուրավոր հյուրերի թվում մասնակցել է նաև ֆրանսիահայ համայնքի ներկայացուցիչը։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի և Փարիզում աշխատող իմ գործընկեր Ռուզան Կյուրեհյանի հաղորդումը։
Փարիզում Փարիզում Էլիզեի պալատում 57-ամյա Ֆրանսուա Ժերար Ժորժ Նիկոլա Օլանդը ստանձնել է հանրապետության ղեկավարի պաշտոնը, դառնալով անցած 17 տարիների ընթացքում առաջին սոցիալիստ նախագահը։ Օլանդը ելույթ է ունեցել մոտ 400 հյուրերի առջև։
Tel est le mandat que j'ai reçu du peuple français le 6 mai.
Մայիսի 6-ին ես Ֆրանսիայի ժողովրդից ստացել եմ Ֆրանսիայում արդարությունը ամրապնդելու, Եվրոպայի համար նոր ճանապարհ բացելու, աշխարհում խաղաղությանը եւ մոլորակի պահպանությանը նպաստելու մանդատը, ասել է Օլանդը։ Վարչապետության հավանական թեկնածուների թվում է Ժան-Մարկ Էրոն, ով ըստ վերլուծաբանների քաղաքական լավ հարաբերություններ ունի Գերմանիայի առաջատար գործիչների հետ։ Գաղտնիք չէ, որ Եվրամիության եւ մասնավորապես Եվրոյի գոտու երկու հիմնական շարժիչներն են Գերմանիան եւ Ֆրանսիան, եւ միայն այդ երկու պետությունների համաձայնեցված քայլերը թույլ կտան Եվրոյի գոտին դուրս հանել ներկայիս վտանգավոր
վիճակից։ Qui la frappe. L'Europe a besoin de projets.
Այս ճգնաժամը հաղթահարելու համար Եվրոպային ծրագրեր են պետք։ Անհրաժեշտ է նաև համերաշխություն, զարգացում։ Ես մեր գործընկերներին կառաջարկեմ մի նոր համաձայնագիր, որը կներառի և հանրային պարտքի նվազեցումը, և տնտեսության զարգացումը, ասել է Օլանդը։ Այսօր իսկ նորընտիր նախագահը մեկնում է Բեռլին, որտեղ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ քննարկելու է վերնշված հարցերը։ Մի ուշագրավ հանգամանք. Փաստորեն Օլանդը իր անդրանիկ նախագահական ելույթը Արտասանի ոչ թե հայրենիքում, այլ հարևան Գերմանիայում։ Սա միայն ընդգծում է մայր ցամաքի ֆինանսական տնտեսական անմխիթ արկածության փաստը։ Սակայն չմոռանանք, որ Ֆրանսուա Օլանդի քաղաքական օրակարգում կա նաև հայերին հուզող թեմա։ Ահա թե ինչ է նշում մեր թղթակից Ռուզան Գյուրեղյանը։
Այս առավոտյան Ֆրանսուա Օլանդը ստանձնեց Ֆրանսիայի 5-րդ հանրապետության 7-րդ նախագահի պաշտոնը։ Արարողությունը զուսպեր մոտ 400 հրավիրյալների թվում էր Ֆրանսիայի հայության հոգևոր առաջնորդ Նորվան արքեպիսկոպոս Զաքարյանը։ Դժվարին մի հանգամյակ է սկսվում Ֆրանսուա Հոլանդի համար։ Դժվարությունների թվում ֆրանսահայությանը իր անտրապայքարի ընթացքում տված խոստումը ցեղասպանության ժխտման քրեականացման օրենք ընդունել տալու մասին, և այդ իր հանգամյակի առաջին իսկ շրջանում հայ հեղափոխական դաշնակցության Ֆրանսիայի հանձնախումբը, որը կոչ էր արել համայնքին ընտրությունների երկրորդ փուլում վերկելի նպաստ Ֆրանսուա Օլանդի, վերջերս վերահաստատել է իր վստահությունը Ֆրանսուա Օլանդի հանդեպ, նախ եւ առաջ ինչ վերաբերում է ցեղասպանությունների ժխտման քրեականացման օրենքի ընդունմանը։ Բայց դա միակ հանձնարարությունը չէ, մյուսը ավելի լայն առումով վերաբերում է Թուրքիայի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչմանը, որը, ինչպես հայտարարել է նա, պետք է նախապայման դարձնել Թուրքիայի եվրոպական անդամակցության համար, արտահայտելով թե իր եւ թե ֆրանսահայ կազմակերպությունների համակարգիչ խորհրդի անունից դաշնակցություն Ֆրանսիայի հանձնախումբը, որը տարիներից վեր շփումներ ունի Ֆրանսուա Օլանդի հետ, գրել է. Մեր բազմաթիվ հանդիպումների ընթացքում Ֆրանսուա Օլանդը մեզ ասել է, թե Ֆրանսիան պետք է կարողանա ներկայանալ իբրև միջնորդ Թուրքիայի և հայ ժողովրդի ներկայացուցիչների միջև ցեղասպանության 100-ամյակի արդիվ քաղաքական երկխոսություն սկսելու համար, դրդելու համար Թուրքիային ճանաչել հայոց ցեղասպանության Tuna.
Վերադառնանք մեր խոստացած ռեպորտաժին հայաստանյան ընտրությունների վերաբերյալ Եվրամիության գնահատականի վերաբերյալ ընտրություններից առաջ Բրյուսելը շարունակաբար հայտարարում էր դրանք ազատ եւ արդար անցկացնելու ծայրահեղ անհրաժեշտության մասին, ընդգծելով, որ դրանից է նաեւ մեծապես կախված ինչ արագությամբ կընթանան երկողմ բանակցությունները, ասենք վիզային ռեժիմի պարզեցման կամ ազատ առևտրի գոտի ստեղծելու շուրջ։ Ընտրություններից հետո Բրյուսելի առաջին նախնական արձագանքը կարծես դրական էր. Եվրամիությունը ողջունեց արձանագրված դրական ընթացը և հորդորեց մինչև 2013-ի նախագահական ընտրությունները վերացնել դիտորդների մատնանշած թերությունները։ Քիչ առաջ էլ Եվրամիության արտգործնախարարն ու ընդարձակման հարցերով հանձնակատարն են Բրյուսելում գնահատականներ տվել Հայաստանի իրականացրած քայլերին ու խոսել առաջիկա երկկողմ ծրագրերի վերաբերյալ։ Եվ այսպես ինչ հունով են ընթանում Բրյուսելի հետ մեր հարաբերությունները, պատմում է Տաթև Լազարյանը։
Եվրամիության այսօր հրապարակած զեկույցն արձանագրում է արևելյան գործընկերության շրջանակներում Հայաստան-Եվրամիություն ասոցացման պայմանագրի բանակցությունների տեմպերը լավն են, Հայաստանը նշանակալի առաջընթաց է գրանցել Եվրամիության հանձնարարականները կատարելու հարցում, ինչը թույլ է տալիս սկսել բանակցությունները խորը և համապարփակ ազատ առևտրի գոտու ստեղծման վերաբերյալ։ Ընդհանուր առմամբ Հայաստանը առաջընթաց է գրանցել ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների ոլորտում, փաստում է զեկույցը։ Այնուամենայնիվ, Եվրոպան հանձնարարականների երկար ցանկ է ներկայացնում Հայաստանին։ Նախ և առաջ զեկույցը կոչ է անում 2013 թվականին սպասվող նախագահական ընտրությունների նախաշեմին վերացնել այն թերությունները, որ ԵԱՀԿ ժմիկ դիտորդական առաքելությունը արձանագրել է այս խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքում, որպեսզի Հայաստանը ամբողջությամբ համապատասխանի միջազգայինորեն ճանաչված ժողովրդավարական չափանիշներին։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե ինչպես կգնահատեիք Հայաստանի խորհրդարանական ընտրությունները Եվրամիության հռչակած ավելին ավելի դիմաց քաղաքականության տեսակետից, Եվրոպայի ընդարձակման հարցերով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեն
պատասխանեց.
Իմ կարծիքով այստեղ կարևոր է, որ առաջընթաց է գրանցվել նախորդ ընտրությունների համեմատությամբ։ Իհարկե նաև բազմաթիվ մարտահրավերներ կան, որ դեռ պետք է վերացվեն, սակայն մի բան պարզ է, առաջընթաց կա և միտումը հստակ է։ Դրական է նաև, որ մենք անցյալ ամիսների ընթացքում համաձայնության ենք եկել բավական հավակնոտ մի ծրագրի վերաբերյալ, բարեփոխումների ծրագիր, որ պետք է իրականացնի Հայաստանը։ Ահա այս մոտեցումներից ելնելով, այո, հստակ կարելի ասել, որ ավելին ավելի դիմաց քաղաքականությունը կիրառելի է Հայաստանի դեպքում։ Եվրոպայի հանձնարարականներից է նաև լիարժեքորեն հետաքննել 2008 թվականի մարտյան իրադարձությունները, փոփոխություններ իրականացնել հեռարձակման մասին օրենքում հեռարձակող լրատվամիջոցներում բազմակարծությունն ապահովելու նպատակով, ավարտին հասցնել խղճի և կրոնական ազատության, ինչպես նաև այլընտրանքային քաղաքացիական ծառայության մասին օրինագծերը, ոլորտներ, որ շարունակում են մտահոգիչ մնալ Եվրոպայի համար։ Հանձնարարականների թվում է նաև ուժեղացնել կոռուպցիայի դեմ պայքարի ռազմավարության իրականացումը։ Զեկույցում նշված ցուցումներից է նաև ավելի արդյունավետ դարձնել արդարադատության և ոստիկանության համակարգերի բարեփոխումները։ Եվրամիությունն արձանագրում է, որ չնայած Հայաստանի որոշակի ջանքերին, հանրային վստահությունը դատական համակարգի նկատմամբ շարունակում է ցածր մնալ, իսկ կոռուպցիայի մակարդակի վերաբերյալ ընկալումները բարձր են։ Մտահոգությունների տեղիք է տալիս նաև ուժային կառույցների ներկայացուցիչների կողմից մարդու իրավունքների խախտումների անպատժելիության հանգամանքը։ Զեկույցը արձանագրում է, որ դաժան վերաբերմունքի և կտանքների դեպքերը բանտերում, բանակում և ոստիկանական բաժանմունքներում պատշաճ կերպով չեն հետաքննվել։ Արտաքին քաղաքականության անդրադառնալով զեկույցը փաստում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության բանակցությունները Մինսկի խմբի շրջանակներում շոշափելի արդյունքների չեն հանգեցրել 2011 թվականին։ Շփման գծում լարվածության ավելացման հետ մեկտեղ միջնորդական ջանքերը միայն որոշ արդյունք են ունեցել հրադադարի ռեժիմի խախտումները հետաքննելու հարցում։ Եվրոպան առաջարկում է ակտիվացնել ջանքերը Ադրբեջանի հետ միասին Մինսկի խմբի շրջանակներում մադրիդյան սկզբունքների շուրջ համաձայնության հասնելու վերաբերյալ, նաև ապահովել Եվրամիության ներկայացուցիչների անարգել մուտքը Լեռնային Ղարաբաղ և հարակից տարածքներ։ Հայաստանի տնտեսությանն անդրադառնալով զեկույցը նշում է, որ քանի որ իշխանությունները 2011-ին վարել են զգուշավոր մակրոտնտեսական քաղաքականություն և մի շարք կառուցվածքային բարեփոխումներ են կատարել, Հայաստանի տնտեսությունը վերականգնվելու հուսադրող ցուցանիշներ է արձանագրել։ 4.6% տնտեսական աճ 2011-ին 2009 թվականի համաշխարհային ճգնաժամի հետևանքով խիստ անկում ունենալուց հետո։ Զեկույցը արձանագրում է, որ Հայաստանը շարունակում է առաջընթացը մակրոտնտեսական քաղաքականության աղքատության կրճատման գործողությունների ծրագրի նախանշած նպատակների ուղղությամբ, սակայն միևնույն ժամանակ երկարաժամկետ աճի հեռանկարները բավական անորոշ են տնտեսության դիվերսիֆիկացիայի պակասից, ցածր մրցունակության և փակ սահմանների պատճառով։ Եվրամիությունը խորհուրդ է տալիս ազատ առևտրի գոտի ստեղծելու շրջանակներում հիմնվելով Եվրամիության հանձնարարականների վրա շարունակել ճյուղային բարեփոխումները և առևտրին վերաբերող ոլորտներում օրենսդրության մերձեցումը Եվրամիության օրենքներին։ Զեկույցում անդրադարձ կա նաև Մեծամորի ատոմակայանին։ Եվրամիությունը հորդորում է Հայաստանին փակել Մեծամորի ատոմակայանը, որքան հնարավոր է ավելի շուտ, և կայանը շահգործումից հանելու վերաբերյալ մանրամասն ծրագիր ընդունել, քանի որ Հայաստանի ատոմակայանը չի կարող վերազինվել այնպես, որ համապատասխանի միջուկային անվտանգության միջազգայինորեն ճանաչված չափանիշներին։
Thank you.
Հունաստանն այսօր կրկին հայտնվեց միջազգային լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում խորհրդարանական վերջին արտահերտ ընտրություններից ընդամենը 10 օր հետո պարզ դարձավ, որ ոչ շատ հեռու ապագայում այդ երկրում կրկին արտահերտ ընտրություններ են անցկացվելու։ Խորհրդարան անցած կուսակցություններն այդպես էլ չկարողացան համաձայնության գալ կոալիցիոն կառավարություն ձևավորելու շուրջ, այլ ավելի խորացնելով Եվրագոտումի հայտ եկած ճգնաժամը։ Աթենքում շարունակվող անկայունության Իսպանիայում, Իտալիայում, Պորտուգալիայում ի հայտ եկած խնդիրների արդյունքում շաբաթասկզբից եվրոյի դիրքերը ֆինանսական շուկայում լուրջ ճանկում են արձանագրում, պատմում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Մի քանի շաբաթից հույն ընտրողները կրկին կգնան ընտրատեղամասեր, այն որ երկրում մի քանի ամսում երկրորդ արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններն են կայանալու պարզ դարձավ քիչ առաջ, երբ քաղաքական կուսակցությունները չկարողացան համաձայնության գալ կոալիցիոն կառավարության ձևավորման շուրջ։ Այս ֆոնին Եվրամիության մի շարք ներկայացուցիչներ ակնարկում են, թե տեսանելի ապագայում Հունաստանը չկարողացավ կառավարման քիչ թե շատ ամուր համակարգ ձևավորել, ապա երկիրն այլևս Եվրոյի գոտում որևէ անելիք չի ունենա։ Գերմանիայի ֆինանսների նախարար Վոլֆգանգ Շոյբլեն անցած շաբաթավերջին հայտարարում էր, Եվրոյի գոտին կդիմանա առանց Հունաստանի։ Տնտեսագետները սակայն նկատում են, եթե Եվրոյի գոտին գուցե դիմանա առանց Հունաստանի, ապա հունական տնտեսությունն առանց Եվրոյի հազիվ թե կարողանա դուրս գալ ճգնաժամից, սրընթաց կերպով վերադառնալով անցած դարի 50-ականների մակարդակին։ Ըստ նախնական հաշվարկների, եթե Հունաստանը վերադառնա իր ազգային տարադրամին, ապա մի քանի ամսում ծայրահեղ աղքատների թիվը կկրկնապատկվի 25-ից հասնելով 50%-ի գործազրկ ցուցանիշը կհասնի 40%-ի, իսկ արտաքին պարտքի ծավալն այդ դեպքում կազմելու է երկրի համախառը ներքին արդյունքի 300%-ը։ Եվրոպացի բարձրաստիճան պաշտոնյաների մեկ այլ խումբ անում է հնարավորը Գերմանիայի ֆինանսների նախարարի տեսակետը հերքելու կամ գոնե մեղմելու համար։ Անգամ մեկ վարկյանով չեմ կարող դիտարկել, որ Հունաստանը կարող է լքել Եվրոյի գոտին։ Բոլոր այդ խոսակցությունները կատարյալ հիմարություն են և պարզ քարոշություն։ Ես կոչ եմ անում հարգել հունական ժողովրդավարությունը, հայտարարեց Լյուքսեմբուրգի վարչապետ և Եվրոյի գոտու պետությունները միավորող Եվրոգրուպի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերը։ Բրյուսելում այժմ ակնարկում են, որ նոր ընտրություններից հետո գուցե հնարավոր լինի Աթենքի հետ շարունակել բանակցությունները հակաճգնաժամային նոր փաթեթի շուրջ։ Իրավիճակը սակայն խիստ բարդանում է այն պարզ պատճառով, որ հաղթելու ամենամեծ շանսերն ունի ձախակողմյան Սիրիզա կուսակցությունը, որի առաջնորդ և վարչապետի ամենահավանական թեկնածու Ալեքսիս Ցիպրասը օրերս հայտարարում է. Հնարավոր չէ մի քիչ հղի լինել, նույնքերպ հնարավոր չէ մի քիչ կողմ լինել հունական տնտեսության Եվրամիության առաջադրած առողջացման ծրագրին։ Սա մի ծրագիր է, որ տանում է մեզ դեպի կատարյալ աղետ։ Միակ ելքը խնդրի միանգամայն այլ լուծում որոնելն է այս սխալ ու աղետալի քաղաքականության փոխարեն։ Եվրոպացիները, սակայն նախ և առաջ հունական պարտքի ճակատագրով առավել լրջորեն մտահոգված գերմանացիները շարունակ նշում են, որ կամ Աթենքը կկատարի իր առջև ստանձնած պարտավորությունները կրճատելով պետական պարտքն ու սոցիալական ուրճացված ծախսերը, կամ հետևանքները շատ տխուր կլինեն թե Հունաստանի և թե ողջ Եվրագոտու համար։ Երեկ Բեռլինում Անգելա Մերկելն այս արդիվ հայտարարում էր. Որևէ մեկը կասկածի տակ չի առնում Հունաստանի հետ մեր համերաշխությունը, հարկի հիշել, որ Հունաստանը միշտ էլ մնալու է Եվրամիության կազմում, այդ համերաշխությունը կարող է խաթարվել միայն մի դեպքում, եթե Հունաստանը հանկարծ որոշի խախտել կնքված համաձայնագրի դրույթները։ Չեմ կարծում, որ նման բան լինի, ամեն դեպքում ավելի ճիշտ է, որ Հունաստանը շարունակի մնալ Եվրոյի գոտում, մենք հույներին կօգնենք հաղթահարել այս ճգնաժամը։ Աստիճանաբար, քայլ առ քայլ, հայտարարեց Գերմանիայի դաշնային կանցլերը։
Հայաստանում ևս վերջին օրերին եվրոյի փոխարժեքը թեևան նշան բայցանկում է արձանագրում փոխարենը, թանկանում է դոլարը։ 3 ֆունտային բորսայում 1 դոլարը վաճառվել է 396 դրամով, այսօր արդեն բանկերում այդ ցուցանիշը հասել է 397-398 դրամի։ Հայաստանցի փորձագետները փաստում են, որ Եվրագոտու ճգնաժամից բացի այստեղ որոշիչ են եղել նաև տեղական գործոնները։ Լսենք Տիգրան Ավետիսյանի հաղորդումը։
Վերջին մի քանի շաբաթվա ընթացքում դոլարի նկատմամբ դրամի փոխարժեքը աստիճանական անկում է արձանագրում, ընդհուպ մոտենալով 1 դոլարի դիմաց 400 դրամի հոգեբանական սահմանին։ Այսօր Հայաստանի մի շարք առևտրային բանկերում 1 դոլարն արդեն վաճառվում էր 399 դրամով, արկը տատանվում էր 394-ից 396-ի սահմաններում։ Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատրյանն այս երևույթը բացատրում է երկու գործոնով. Առաջինը Հայաստանի արտաքին պահուստների նվազումն է և արտաժույթի փախուստը հանրապետությունից։ Երկրորդ գործոնն ըստ նրա կապվում է վերջերս տեղի ունեցած ընտրությունների հետ։
Տարի սկզբից նկատելի էր արտաժույթի արտահոսք։ Եթե նայեք կենտրոնական բանկի ցուցանիշներին, մասնավորապես պահուստային դիրքին, արտաքին պահուստների ծավալը այս տարվա առաջին 3 ամիսների ընթացքում, իսկ 4 ամիսը ցավոք չունենք, նվազել է շուրջ $250 միլիոն, որը լուրջ մտահոգության տեղիք է տալիս։
Ինչու են արտահոսել։
Կարծում եմ փախուստն է սա ներքաղաքական արկազարգացումների ներքո, որտեղ տեսեք, տնտեսությունը համաչափորեն ըստ հրապարակված ցուցանիշների զարգանում է։ Երամսյակը ամփոփել են ավելի քան 6% տնտեսական ակտիվություն, արտաքին առևտուր վճարային հաշվեքշիր, այստեղ էլ դրական տեղաշարժեր կան։ Արտահանման աճը գտնապատիկ անգամ ավելի բարձր է ներմուծումից։
Ավելին, գրանցվել է նաև մասնավոր տրանսֆերտների աճ, ինչը տրամաբանորեն պետք է նպաստեր դոլարի անկմանը, ինչդեռ հակառակն է տեղի ունեցել։ Մեզ հետ զրույցում նշում է Բագրատ Ասատրյանն ու մասնավորեցնում դրամի փոխարժեքի անկման հաջորդ ընտրություններին առնչվող գործոնը։ Ըստ նրա, այս ընտրաշրջանում շրջանառության մեջ նետված դրամի հսկայական զանգվածն ուղղակի հարված էր պետությանը։ Ասատրյանը դարձյալ վկայաբերում է պաշտոնական վիճակագրությունը։
Միջին օրեկան աճի տեմպը կանխիկի գերազանցում է նախորդ տարիների ընթացքում ամսական աճի տեմպերը։ Դրա մասը այսպես կոչված վարձատրությունն է։
Այդ վարձատրությունը ըստ Բագրատ Ասատրյանի առավելապես ուղղվել է ընտրական գործընթացներում ներգրավված անգամ վստահված անձանց մանդատ չունեցող հազարավոր մարդկանց։
Շուրջ 100,000 մարդ, որ ամսական աշխատահարց են ստանում, պարզապես չձևակերպված։ Եվ գումարած իհարկե ռեալ ընտրակաշարքը։ Ըստ այս ցուցանիշների, եթե դատենք, մարտ մայիս առաջվելը շրջանառության մեջ ավելացել է շուրջ 50 միլիարդ դրամ կանխիկ։
Այս բոլոր գործոնների հանրագումարում շրջանառությունից փաստորեն անհետացել է ավելի քան $400 միլիոնի, և բնական է, որ սա պետք է անդրադառնար ֆինանսական շուկայի վրա, ասում է Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահը։ Դրամի փոխարժեքի անկման պատճառներին վերաբերող մեր հարցմանի պատասխան Կենտրոնական բանկից ստացանք հետևյալ պարզաբանումը։ Մեջբերում. Հայաստանը որդեգրել է դրամի փոխարժեքի լողացող ռեժիմ, որը ենթադրում է շուկայական տարբեր գործոնների ազդեցության ներքո արտարժույթի նկատմամբ առաջարկի և պահանջարկի փոփոխություններ, որոնք էլ հանգեցնում են դրամի փոխարժեքի կարճաժամկետ տատանումների, ինչպես արժեզրկման, այնպես էլ արժեքավորման ուղղությամբ, մեջբերման ավարտ։ Տնտեսական վերլուծաբան Բաբկեն Թունյանը մեզ հետ զրույցում նկատում է, որ թեև արժույթի միջազգային շուկայում դոլարը այլ արժույթների, մասնավորապես եվրոյի նկատմամբ նույնպես աճ է գրանցել, սակայն Հայաստանի պարագան այլ է, այստեղ ոչ թե դոլարն աճում է, այլ պայմանավորված տեղական հանգամանքներով դրամն է անկում ապրում։
Ինչով է պայմանավորված, եթե նայում ենք օբյեկտիվ գործոններին, ասենք արտաժույթի ներհոսքի ծավալներին, ապա դրանք չեն նվազել։ Եթե պաշտոնական վիճակագրությունը փաստում է, որ տրանսֆերտները շարունակում են աճել, դա նշանակում է, որ դոլարի պակաս պետքա չլիներ դրսից եկող։
Այս պարագայում միակ տրամաբանական բացատրությունը, ըստ Բաբկեն Թունյանի ևս, տեղի ունեցած ընտրություններն են և դրանց ընթացքում արձանագրված ֆինանսական շարժերը։
Անգամ պաշտոնական վիճակագրությունը ցույց է տվել, որ ապրիլի ընթացքում նախընտրական ժամանակահատվածում Կենտրոնական բանկից դուրս գտնվող կանխիկ դրամի ծավալը մոտ 35 միլիարդ դրամով աճել է միայն ապրիլի ընթացքում, այսինքն հայկական դրամը ավել լցվել շուկա, և հիմա այդ դրամը քանակությունը մեծ է, ճնշում է գործադրում, եթե այսպես արտահայտենք, ինչը կարող է բերի դոլարի փոխարժեքի աճ։
Իդեպ նշենք, որ անցած շաբաթվա ընթացքում Կենտրոնական բանկը Հայաստանի ֆինանսական շուկայում վաճառել է $6.5 միլիոն։ Բաբկեն Թունյանը դժվարանում է պատասխանել հարցին, թե արդյոք նման ներխուժումները կշարունակվեն և որքանով դա կզսպի դոլարի հանդեպ դրամի հետագա անկումը։ Վերջինս միայն արձանագրում է, քանի որ մեր սպառման շուկայում շատ մեծ տեղ է զբաղեցնում ներմուծումը, հետևաբար պետք է սպասել, որ առաջիկայում դրամի արժեզրկումը կհանգեցնի ներմուծվող ապրանքների գնաճի։
Եվ մի հանգամանք էլ կա, մարդկանց խնայողությունները, որոնք կատարվել են դրամով, դրանք արժեզրկվում են։ Դրա համար, երբ բանկերը օրինակ գումարած դնան, որ դրամային ավանդների տոկոսադրույքները բարձրացրել են, ըստ էության մարդիկ դրանից չեն շահել։
Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս Այժմ էլ անդրադառնանք ավելի քան 10 օր առաջ մայրաքաղաքի կենտրոնում հանրապետականի վերջին նախընտրական հանդիպման ժամանակ տեղի ունեցած արտակարգ պատահարին։ Հիշեցնենք, դյուրավար գազով լցված փուչիկների պայթունից ավելի քան 150 մարդ էր տուժել, 56-ը մինչ օրս գտնվում են հիվանդանոցում։ Դեպքից ժամեր անց ոստիկանությունը քրեական գործ հարուցեց, ապա հայտարարեց, թե պարզել է փուչիկներ տեղափոխող և պայթեցնող անձանց ինքնությունը։ Առայժմ, սակայն, որևէ մեկն այս գործով չի ձերբակալվել, մանրամասնում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
11 օր առաջ Հանրապետության հրապարակում տեղի ունեցած արտակարգ պատահարի հետևանքով դեռևս ձերբակալված չկա։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկանին հայտնեցին ոստիկանության լրատվական ծառայությունից։ Հանրապետության հրապարակում հանրապետական կուսակցության նախընտրական եզրափակիչ հանրահավաքի ժամանակ բռնկվեցին գազով լիցքավորված հաջորդավոր փուչիկներ։ Տարբեր աստիճանի այրվածքներով մայրաքաղաքի հիվանդանոցներ տեղափոխվեց 154 մարդ։ Ոստիկանությունը դեպքի կապակցությամբ քրեական գործ հարուցեց դյուրավար կամ այրիչ նյութերի պահպանման, հաշվառման, փոխադրման, առաքման կամ օգտագործման կանոնները խախտելու, ինչպես նաև նշված նյութերի ապօրինի փոխադրման կամ առաքման հատկանիշներով, եթե դրանք անզգուշությամբ առաջացրել են ծանր հետևանքներ։ Ոստիկանությունն առայժմ չի հրապարակում, թե կան արդյոք կասկածյալներ կամ արդյոք որևէ մեկի կամ որևէ ընկերության նկատմամբ առաջադրվել է մեղադրանք։ Ոստիկանությունը միայն ասում է, որ նշանակվել է 170 փորձաքննություն ու հարցաքննվել է 97 մարդ։ Մի քանի օր առաջ ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության վարչության պետ Աշոտ Ահարոնյանը հայտարարել էր, թե փուչիկներ տեղափոխող և պայթեցնող անձիկ հայտնի են, սակայն նախաքնության գաղտնիությունից ելնելով այդ տեղեկությունը դեռևս չի հրապարակվում։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության հրդեհային և տեխնիկական անվտանգության տեսչության աշխատակից Սերգեյ Հայրապետյանն Ազատություն ռադիոկանալին փոխանցեց, որ առայժմ պարզ չի, թե կոնկրետ որ գազով են լիցքավորվել փուչիկները։ Պարզ է հաստատ, որ իներթ համարվող հելիում գազով դրանք չեն լիցքավորվել։ Հելիումը հրավտանք չէ։ Հայաստանում փուչիկները հելիում գազով լիցքավորող խանութներ ու ընկերություններ կան։ Փուչիկները պետք է լիցքավորվեն հենց հելիումով, նշում են այդ գործով զբաղվող ընկերություններում։ Կարինե Բաբաջանյանը փուչիկներ վաճառող խանութներից մեկի տնօրենն է։ Կարինեն ասում է, որ հելիումով փուչիկները լիցքավորելը 700 դրամ է, հրավտանք գազերով լիցքավորելը 2-ից 3 անգամ էժան է։
Տեսեք, երկու մանկապարտեզ գնացնում են։ Ինչ լցնում են 300 դրամով, 400 դրամով, ասի գնացեք առեք։ Այդ հաստատ են մեթան կամ հա, իրանց համար մեկ էժան լինի, որ իրա երեխեն կվնասվի, իրա համար դա բացարձակ նշանակություն ունի։ Շատ լավ է տեղի այդ է։ Մեկը կթռնի կգնա, քանի հարսանիք է, հարավը, նույն ձևով։ Բոլոր օբյեկտներում հետ են աշխատում։
Այդ ձեր հետ աշխատող դպրոցներ, մանկապարտեզներ, չգիտեմ, կան ընկերություններ, որոնք որ կուզենան թանկ վճարել,
եթե գալիս են մեծ վաճառքով, եթե չեն գալիս։
Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի և ՀՀԿ երիտասարդական թևի նախագահ Կարեն Ավակյանն Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում վստահեցնում է, որ հանրապետական կուսակցությունը գումար չի խնայել, իրենք չեն իմացել, որ դրանք կարող են լինել անորակ ու վտանգավոր փուչիկներ։
Հիմա ենք խոսում շատ հեշտ, տարբեր արդեն գազերի անուններ ենք ասում, իներտ գազերի, հա, այդվող գազերի, բայց հավատացեք, մինչ այդ օրը նմանատիպ ապրանք գոյություն ուներ շուկայում և ոչ մեկ չգիտեր, թե դրա մեջ ինչ է լցված, ոնց են լցնում, ով է դրա պատասխանը տալիս։ Այսինքն մենք հիմա, երբ որ հետադարձ հայացքին գցում, կարող ենք դրա մասին խոսել, բայց երբ որ պատվիրվել է, ես հավատացած եմ, որ և ոչ մի գումարի խնայողության մասին խնդրի լինել չէր կարող, եթե դուք տեսնում եք այդ ամբողջ համերգը, իր ծավալը, իր մեծությունը, թե այնտեղ ինչ միջոցառում էր կազմակերպվել, խնայել փուչիկների վրա դա ուղղակի բամբասանք է։
Այրվածքներ ստացած երիտասարդների մեծ մասը հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչներ են։ Ավակյանը վստահեցնում է, որ կուսակցությունն ու Հայաստանի նախագահը ամեն ինչ անում են, որպեսզի երիտասարդները բուժվեն։ Կուսակցությունը նաև կֆինանսավորի պլաստիկ վիրահատությունները։
Բոլոր տեսակի առողջության հետ կապված հարցերը մեր երիտասարդների հետ կապված լուծվում է և լուծվելու է մինչև այն ժամանակ, քանի դեռ մեր երիտասարդները այդ օգնության կարիք կունենան։ Այդ թվում նաև պլաստիկ վիրահատության։
Ճարագայթային բժշկության և այրվածքաբանության գիտական կենտրոնի հսկողության ներքո արդեն մնացել է 30 հիվանդ։ Այրվածքային բաժանմունքի վարիչ Հրայր Հակոբյանը երկու հիվանդի վիճակն է համարում միջին ծանրության։ Նրանք դեռ գտնվում են վերակենդանացման բաժանմունքում։ Մնացած 28-ը գտնվում են բավարար վիճակում։ Բժիշկն ասում է, որ հիվանդների 5%-ը հավանաբար կենթարկվի վիրահատության, այրված մաշկի արտաքին շերտը կփոխարինվի մեկ այլ շերտով։
Այս պահին չեն կարող պրոգնոզել, բայց հիվանդների
95-97% հետ իրավական խնդիրներ չեն ունենալու, իսկ մնացած մասը, որը դեռևս ներկայ մակերեսներ կան ու դեռևս աշխատում են վերքերի հետ, մի շաբաթվա ընթացքում երևի թե պարզ կլինի։
Մայիսի 4-ից հոսպիտալացված 154 քաղաքացիներից 98-ը հիվանդանոցներից դուրս են գրվել, դեռևս հիվանդանոցներում են 56-ը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարթման այս հատվածում էլ տեսնենք, ինչ են գրել այսօր երևանյան թերթերը։ Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Աղասի Ենոքյանը։
Ժամանակի խմբագիրը ասում է. Պարզից էլ պարզ է, որ Հայաստանի Հանրապետական և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունների միջև կայանալի կամ չկայանալի կոալիցիոն համաձայնագիրը որևէ կապ չունի Հայաստանի հասարակության խնդիրների հետ։ Դրանց հետ որևէ կապ չունեն նաև մյուս այսպես կոչված խորհրդարանական ուժերի հաշվարկները իրենց մի քանի մանդատների պահպանման և գործածության առումով։ Հայաստանում հասարակությունն ապրում է իր կյանքով, իսկ քաղաքական առկա համակարգը իր, և որքան ժամանակն անցնում է, այնքան ավելի պարզ է դառնում, որ այդ կյանքերը միմյանցից ավելի ու ավելի են հեռանում։ ՀՀԿ-ն ընդամենը խորացել է ԲՀԿ-ի հետ ինտրիգների մեջ և խորացնում է հասարակության այն մասի հետաքրքրությունը, որին գրավել են այդ ինտրիգները, իսկ ովքեր ինտրիգով չեն տարվել, դե մեղքն իրենց վիզը, ուրեմն այս կյանքից կտրված են և ապրում են մի կյանքով, որը Հայաստանում չէ, հեգնում է ժամանակը։ Չորրորդ ինքնիշխանության մեկնաբանը հարցնում է. Արդյոք մայիսի 6-ին միայն ընտրողներն են ծախվել։ Արդյոք չեն վաճառվել ընտրական հանձնաժողովների բոլոր այն հազարավոր անդամները, ովքեր աչք են փակել ընտրակեղծիքների վրա։ Արդյոք չեն վաճառվել բոլոր այն երկիչ երկչուհիները, ովքեր իրենց ծառայություններն են մատուցել իշխանական կուսակցություններին, և վերջապես, արդյոք չեն վաճառվել բոլոր այն կուսակցությունները, որոնք պայքարում էին աղաղակող ընտրակեղծիքների դեմ, բայց վերջում իրենց այդ սաստիկ ընդդիմադիր դիրքորոշումը փոխանակեցին մի քանի մանդատի հետ։ Դե եթե այդքան չվաճառվող էին, թող հրաժարվեին մանդատներից, ու թող ՀՀԿ-ն իր գույրաղիքի հետ աշխատեր 75 հոգանոց պարլամենտում։ Վերջին հաշվով, եթե խոսքը վաճառվել չվաճառվելու մասին է, ի՞նչ տարբերություն, թե ով ինչ գնով է վաճառվում։ Մեկի գինը 5000 դրամ է, մյուսինը 5 մանդատ, երրորդինը 5 պորտֆել և այսպես շարունակ։ Հանրապետության կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանը զրուցել է 168 ժամի հետ։ Լրագրողը հարցնում է. Ինչ տարակարծություններ է ունեցել ՀԱԿ-ի ղեկավարների հետ։ Պատասխան. Կոնսենսուսի կամ տարակարծության մասին ի պատիվ իրեն։ Անցած տարի աշնանը հանրավակում առաջինը բարձրաձայնել է առաջին նախագահը։ Դրանից հետո նոր ես ասացի, որ կոնսենսուս չլինելու պատճառներից մեկը ես եմ։ Հարց. Դուք ցանկանում եք շարունակել փողոցային պայքարը։ Պատասխան. Դժբախտաբար Հայաստանում ընտրություններով քաղաքական դաշտը չի ձևավորվում, և դրա համար ընդդիմության 99%-ը մնում է դրսում, նրա 10-20 ներկայացուցիչներն էլ կարողանում են մանդատ ձեռք բերել։ Այն էլ չեն կարողանում խնդիրներ լուծել, և ես որևէ վատման չեմ տեսնում, որ ժողովրդի հետ մնում են փողոցում ու թեկուզ ինձ փողոցային ընդդիմություն համարեն։ Ես գտնում եմ, որ այս կարգի երկրներում խնդիրները լուծում են դեմոկրատական հեղափոխության ճանապարհով։ Ես տեսել եմ 2003 թվականի փետրվարի 20-ը, տեսել եմ 2008-ի փետրվարի 26-ը, նույն ժողովուրդն է, ու նման բաներ հնարավոր են ճիշտ աշխատելու, ազնիվ լինելու դեպքում։ Երկրի խմբագիրը գրում է. Միջազգային վարկանիշային Moody's-ի փորձագետները Հայաստանում կայացած խորհրդարանական ընտրություններում հանրապետական կուսակցության հաղթանակը դրական են գնահատել որոշակի աստիճանի քաղաքական կայունության և ժառանգականության ապահովման առումով։ Այլ կերպ ասած, Հայաստանին մինչ այդ բացասական կանխատեսման վարկանի շնորած այս կազմակերպության համար ՀՀԿ-ի հաղթանակը կարևոր էր առկա իրավիճակի քաղաքական կուրսի անփոփոխելիության պատճառով։ Մեր ներքին ճարճացումը Moody's-ի աչքերով վկայություն է, որն անհրաժեշտ է, որովհետև ինչպես իրենք են պարզել, Հայաստանի համար ամենագլխավոր մարտահրավերը Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրն է և Թուրքիայի հետ փակ սահմանները։ Պարզ է, չէ, հանրապետականի հաղթանակը անհրաժեշտ էր, որպեսզի այս մարտահրավերները չզոհացվեն հանրապետականավարի։ Իսկ թե ինչպես է վերջինս տեսնում այս հարցերի լուծումը, հայտնի է բոլորին։ Հանրապետական կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության անդամ Գագիկ Մինասյանին Հայոց աշխարհը հարցնում է. Կարելի է արձանագրել, որ նորընտիր խորհրդարանում ձևավորված ուժերի հարաբերակցությունը լիարժեք արտահայտում է հանրության քաղաքական նախասիրությունները։ Պատասխան. Ինչ վերաբերում է հանրապետականին, կարող եմ ասել, որ մեր ստացածքվեն միանշանակ արտահայտում է հասարակության վերաբերմունքը կուսակցության նկատմամբ։ Տեսեք, Հակադաշնակցությունը եւ Բարգավաճ Հայաստանը նախընտրական շրջանում ըստ էության միասնական որոշումներ էին կայացնում, իրենց գործողությունները համադրում էին, երեքն էլ փաստացի հանդես էին գալիս ընդդիմադիր դաշտում։ Ավելին, ավանդաբար ընդդիմադիր ուժերը հայտարարում էին, որ քննադատելու են միայն հանրապետականին, իսկ ընդդիմադիր ձայները բնականաբար սահմանափակ են։ Կարելի ասել, որ ՀԵԴ-ն և ՀԱԿ-ը ընդդիմադիր ձայների զգալի մասը սիրահոժար նվիրեցին Բարգավաճ Հայաստանին։
Համարային թե ժամիսներին ընդառաջ Հարավկովկասյան երկաթուղիներ ընկերությունը մի քանի նորամուծություն է պատրաստվում առաջարկել ոչ միայն Հայաստանից Վրաստան, այլև Սևան և Շորժաշ տապող ուղևորներին, պատմում է Էլինա Չիլինգարյանը։
Ուղիղ մեկ ամսից երթուղի դուրս կգա Երևան-Բաթումի Երևան գնացքը։ Այս տարի Երևանից գնացքը կշարժվի ցերեկը ժամը 3:15 և ուղևորները վրացական նավահանգստում կլինեն մոտ 16 ժամից։ Հարավկովկասյան երկաթուղիներ փակբաժնետիրական ընկերության ուղևորափոխադրումների տնօրինության պետ Գագիկ Մովսիսյանն ասում է, տոմսերի գները դեռ վերջնական չեն հաստատվել, սակայն նախնական տվյալներով նախորդ տարիների համեմատ պետք է որ փոփոխություններ չլինեն։
8000 պլասկարտ 14,000 և 16,000 կուպեները և 27,000 SVN։ Դա հուլիս օգոստոս են պիկ օրերի համար եմ ասում։ Այս տարի այս ամսի 1-ից կուրսը կստանանք, մեր պետ բանկը տալիս է շվեյցարական ֆրանկի կուրսը, հաշվարկում ենք ու սկսենք դոլարի վաճառքը։
Հարավկովկասյան երկաթուղիները ուղևորափոխադրումների թեժ սեզոնի պատրաստություններ է տեսնում։ Մինչ այս ամսվա ավարտը կվերանորոգվի ուղևորատար 31 վագոն, 22-ում էլ կստուգվի օդափոխության համակարգը, անցյալ տարիներին հիմնական բողոքները վերաբերել են հենց վատ օդափոխությանը, հաստատեց Գագիկ Մովսիսյանը։
Անցած տարի մի բողոք է եղել ձեր կոլեգայի կողմից, երբ որ Կրուշենյա երեղի վրացական մասում ցիստերները, որ պայթել էին, շուրին եկել, 12 ժամ գնացքը ուշացավ, որտեղ վրացական կողմը ճանապարհը փակվել էր։ 10 թվին շատ է եղել, 2-3 տոնս էր վաճառվում մի տեղի վրա, 11 թվին այս ծրագիրը արդեն բացառում է, դա ֆիզիկապես հնարավոր չի։
Այս տարի հուլիսից կաշխատեն նաև Հրազդան, Ալմաս, Սևան, Շորժա ուղությամբ էլեկտրագնացքները։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ վերջում մեր մշակութային անդրադարձը վաղը մեկնարկում է Կաննի 65-րդ կինոփառատոնը համաշխարհային աստղերի կողքին արդեն 4-րդ անգամ, այստեղ Կաննի կինոշուկային կմասնակցեն նաև հայ կինոգործիչները, ովքեր են նրանք եւ ինչ են տանելու, հետաքրքրվել է ԳՆ Դանիելյանը։
Մայիսի 16-ից 25-ը տեղի կունենա Կաննի ամենամյա արդեն 65-րդ միջազգային կինոփառատոնը, որի շրջանակներում անցկացվող կինոշուկային 4-րդ տարին է առանձին տաղավարով եւ պատվիրակությամբ մասնակցում է Հայաստանը։ Առայժմ մրցութային ծրագրում ցուցադրվելիք ֆիլմ Հայաստանը չունի։ Այս տարի կարճամետրաժ ֆիլմերի անվանակարգում ներկայացվել էր Արմեն Ռոնովի ֆիլմը, սակայն այն դուրս մնաց Կաննի կինոփառատոնի մրցութային ծրագրից։ Մրցութային ծրագրում հայկական ֆիլմ չկա, բայց բազմաթիվ նախագծեր եւ աշխատանքներ կներկայացվեն Կաննի կինոշուկայի հայկական տաղավարում։ Այսօր մեր ռադիոկայանի թված հարցազրույցում ասում էր Կան մեկնող Հայաստանի բավական ներկայանալի 16 հոգու զբաղկացած պատվիրակության ղեկավար Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի տնօրեն Գևոր Գևորքյանը, շեշտելով այս տարվա Կաննի կինոշուկայի մասնակցության առանձնահատկությունները։
Կինո փառատոնի շրջանակում գործող կինոշուկային այս տարի մենք նոր ձևով ենք մասնակցում, այսինքն մենք հնարավորություն ենք ընձեռնել Հայաստանում գործող բոլոր կինո գործիչներին, պրոդյուսերներին, այն հիմնակներին, ովքեր կինո արտադրում են, անհատ կինո արտադրողներին, հիմնակներին, պրոդյուսերական կամպանիաներին, ովքեր կինո են ստեղծում եւ կինոյի հետ կապ ունեն, հնարավորություն են ստեղծել բոլորին ներկայացնել իրենց փաթեթները, այսինքն պետությունը աջակցում է բոլորին, անկախ նրանից պետական աջակցություն ունեն թե չունեն, բոլորը հնարավորություն ունեն կանոն լինել, մասնակցել եւ ներկայացնել իրենց պրոյեկտները։
Կաննի կինոշուկային մասնակցելու համար բազմաթիվ հայտեր են ներկայացվել նախապես տրված հայտարարության համաձայն, հատուկ այդ նպատակով ստեղծված հանձնաժողովը ընտրություն է կատարել։ Արդյունքում Կաննի կինոշուկայում կներկայացվեն Լևոն Մինասյանի «Ձգված լարի վրա», Արսեն Արաքելյանի «Անսպառ էներգիա» և «Մեր միջի արևը» աշխատանքները, Հովհաննես Գալստյան «Լուսավոր շրջանը», Արտակ Իգիթյանի, Արմինե Հարությունյանի, Արմինե Զաքարյանի և այլոց կինոնախագծերը։ Փաստորեն այս անգամ Կաննի կինոշուկայում առավել կներկայացվեն կինոնախագծեր։ Միա միակ պատրաստի ֆիլմը, որ կներկայացվի կինոշուկայում, Արսեն Արաքելյանի մոտ մեկ ժամանոց «Մեր միջի արևը» գերազանցական ֆիլմն է։ Իսկ ինչ չափանիշներով են ընտրվել վերահիշյալ աշխատանքները, ապա
չափանիշը սցենարը, չափանիշը նյութը, չափանիշը այն նյութերը, որոնցով պիտի ներկայացվեն այնտեղ այն ստեղծագործողները, ովքեր գտնում ենք, որ կարող են իրականացնել պրոյեկտը, որոնք ունեն համապատասխան փաթեթ, համապատասխան սցենար, համապատասխան դիդակտիկ նյութ։ Կարծում եմ, ոչ մի դժգոհ մնացող չկա, որովհետև այն փաթեթները, այն պրոյեկտները, որոնք մերժվեցին, իրենք իսկ զգացին ու տեսան, որ իսկապես դեռ պատրաստ չեն կանոն ներկայացնելու։
Ի վերջո, ինչ է տալիս Կաննի կինոշուկային մասնակցությունը։
Կաննի շուկան շատ մեծ թռիչք եղավ հայկական կինոյի համար, որտեղ Կաննի զարգացման համար, եթե 4-5 տարի առաջ ընդամենը 1 ֆիլմ էր նկարում, այսօր 7-8 ֆիլմ է նկարում, եթե առաջ փառատոններ չգիտենք ինչ բանա, այսօր աշխարի բոլոր փառատոններին համարյա մի քանի տասնյակ փառատոններին մասնակցում են, եթե առաջ չգիտեին ֆոնդերն ինչ բանա, ում կարելի է դիմել, որտեղ ֆինանսավորման աղբյուրներ գտնել, այսօր բոլոր երիտասարդները կինոարտադրության մեջ են, ասում եմ 8 ֆիլմ են նկարում, բոլորն էլ համատեղ արտադրության են աշխարի տարբեր երկրների տարբեր ֆոնդերի հետ, եւ դա հենց Կաննի շուկայի արդյունքն է։
Իսկ թե երբ եւ ինչ չափանիշների հայկական ֆիլմ ի վերջո կարող ենք ունենալ, որ ներկայացվի ոչ միայն կինոշուկայում, այլև Կաննի կինոփառատոնի մրցութային ծրագրում, գուցե նաեւ մրցանակի արժանանա։
Չափանիշը միակն է լավ ֆիլմ, արհեստի լավ գործ։ Իհարկե այնտեղ կան իրենց նրբությունները, որ պիտի փորձել, պիտի անցկացնել, աշխարհում միշտ էլ այդպես է, տարբեր գործոններ, ֆակտորներ կան բացի լավ ֆիլմ լինելուց, բայց իհարկե միանշանակ առաջի նախապայմանը լավ ֆիլմն է։
Ինչ է պետք ունենալ այդպիսի ձերազանց լավ ֆիլմ, որ կարող մասնակցել ցանկացած
փառատոն։ Առաջ երթին պետք է լավ նյութ, լավ սցենար և լավ ստեղծագործական խում, ուրիշ ոչ մի բան։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքան է, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը և թարմ լրատվությամբ, եթերում կլինենք արդեն վաղն առավոտյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը ազատություն.am։